dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Presidenti tha që i drejtohet sonte opinionit në lidhje me akt akuzën e paraqitur nga zyra e prokurorit special. Shkelësit e rregullave kundër koronavirusit në Kosovë do të gjobiten, paralajmëron ministri i shëndetësisë Armen Cemaj. Në botë numri të vdekurve nga koronavirusi kalon gjysmë milioni. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi do t'i drejtohet sonte opinionit për herë të parë pas njoftimit të zyrës së prokurorit të specializuar se më 24 prill u ka dërguar dhomave të specializuara të Kosovës me seli në Hagë një akt akuzë me 10 pika për shqyrtim, në të cilën presidenti Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe e të tjerë akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ende nuk është e qartë se kush bën pjesë në grupin e të tjerëve, siç i ka cilësuar zyra e prokurorit. Thaçi ka qenë jashtë Kosovës dhe ka ndërprer udhëtimin drejt Shteteve të Bashkuara ku pritej të mbajë takimin në mes delegacionet të Kosovës dhe e Serbisë për rifillimin e dialogut. Ministri i Shëndetësisë Kosovës Armen Cemaj tha se shkelësit e rregullave kundër koronavirusit do të gjobiten dhe ndëshkohen sipas ligjit, ndërsa bëri thirrje për reduktimin e kontakteve për të evituar përhapjen e virusit. Nuk është e qartë se me cilin ligj do të ndëshkoheshin shkelësit e mundshëm, meqen nuk ka një ligj në fuqi që sankcionon shkeljet e tilla. Zemaj përmes një postimi në Facebook tha se klinika infektive në Prishtinë duhet përforcuar me kapacitetet reja. Armiku i padukshëm vazhdon të akërcnoj shëndetin ton, tha ai. Kosova në ditët e fundit ka parë rritje të rasteve me koronavirus. Autoritetet kanë konfirmuar gjithsej 2677 raste. Prej tyre 1425 janë shëruar dhe 49 kanë vdekur. Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve presidenciale në Poloni tregojnë se presidenti aktual Andrzej Duda ka dalë i pari, por nuk ka siguruar 50% të votave të nevojshme. Me mbi 82% të votave të numruara, Duda, i cili mbështetet nga Partia në Pushtet për Ligj dhe Drejtësi, ka fituar 45.7%. Në vendin e dytë ka dalë Rafal Trzaskowski, kryetar aktual i Varshavës, me 28.5%. Nëse rezultati konfirmohet, ata të dy do të përballen në balotazh me 12 korrik. Pjesëmarrja në zgjedhjet e së dielës ka qenë e lartë pavarësisht pandemisë së koronavirusit. Afro 63% e votuesve kanë votuar. Një sulmi militantëve në një kombimore të Pakistanit përfundoi me vrasjen e të katër sulmuesve, tha policia. Sulmi ndodhi mëngjesin e së hënës në Karachi, qendrën financiare të Pakistanit. Shefi i policisë në Karachi, Gulam Nabi Memon, tha se katër sulmuesit janë vrarë. Raportohet po ashtu për vrasjen e dy rojeve të sigurisë dhe të një polici. Sipas korrespondentëve, situata është nën kontroll dhe të gjithë punonjësit e kombimorës janë mirë. Kombimorja ndodhet në qarkun financiar të Karachit së bashku me Bankën Shtetërore të Pakistanit dhe disa institucione financiare kombëtare dhe ndërkombëtare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Infektolog të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se kapacitetet e klinikës infektive janë pothuajse të mbushura si pasojë rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Ditëve të fundit Kosova ka parë rritje të madhe të rasteve. Donik Ali Hajdara i raporton për më shumë hollësi.
Gjendja në klinikën infektive në Prishtinë është jashtëzakonisht e rënduar dhe kapacitetet e klinikës janë pothuajse të mbushura. Thot për Radion Evropa e Lirë, infektologu në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi. Si pas ti, në klinikat e QKUK-s deri të dielën në mbrëmje, janë shtrirë 122 pacient pozitiv me COVID-19. Në klinikën infektive janë 109 persona në pulmologji 10, e disa janë të shtrirë edhe në repartin intenziv në Qendrën e Mjekësisë Sportive.
Gjendja shëndetësore qyre pashtë është jashtëzakonisht e rëndë, kemi mbi 50 pacientë të cilët janë në terapi me oksigenoterapi dhe 6 të cilët kemi në kujdesin intenziv në gjendje të rënduar.
Kosova aktualisht i ka 1203 raste aktive, kurse numri i të vdekurve nga koronavirusi është 49. Numri i të shtrirëve në klinikën infektive ka filluar të rritet që nga fillimi i muajit qershor, kur ka filluar faza e tretë e lehtësimit të masave kundër koronavirusit. Më 26 maj në klinikën infektive kanë qenë të hospitalizuar 10 raste, kurse të dielën në mbrëmje 109. Në 10 ditët e fundit në Kosovë janë regjistruar 844 raste të reja. Ditëve të fundit ka ndodhur se deri 46% të testuarve në 24 orë kanë dalur pozitiv me COVID-19.
Por fakti se kemi përqindje të numre të madhë të rasteve që rezultojnë pozitiv në raport me numrin e përgjithshëm të testuarve, flet për një përhapje në masë të virus.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti paralajmëroi të dielën se nëse vazhdon në ritmi i rritjes së rasteve me COVID-19, do të detyrohemi t'i kthejmë masat e izolimit total, të cilat do të kenë pasoja të rënda për ekonominë dhe familjet tona. Në anën tjetër, kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani në Twitter ka deklaruar se rritja e konsiderueshme kërkon vëmendjen urgjente të qeverisë dhe përkushtimin e të gjithëve në respektimin e udhëzimeve. Infektologu Krasniqi thot se tre faktor janë duke ndikuar në rritjen e numrit të madh të rasteve dhe ato janë: lirimi i përnjëhershëm i qytetarëve nga masat, mos zbatimi i masave të rekomanduara dhe ideja që po qarkullon në popull që nuk ka virus.
Kjo është duke dëmtu mjaft shumë mendoj situatën, sepse siç duket qytetarët kanë filluar të besojnë më shumë në teori konspirative se sa në realitetin të cilin ne jemi duke e jetuar.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës vazhdimisht ka bërë thirrje që të respektohet distanca fizike, të përdoren maskat dhe të pastrohen duart. Krasniqi është i mendimit se nuk është i mjaftueshëm rekomandimi i këtyre masave, por ato duhet të jenë obligative. Ai shtoi se qeveria duhet të gjejë mekanizma që të detyrojë qytetarët për të zbatuar ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi gjysmë milioni njerëz kanë vdekur në gjithë botën nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Shumë vende kanë rivendosur ose po shqyrtojnë rivendosin kufizimeve të reja për të frenuar shpërthimet e sëmundjes. Holësit në vazhdim. Numri i viktimave nga sëmundja që shkakton koronavirusi COVID-19 në bot ka kaluar 500.000, ndërsa numri i të infektuarve është tashmë mbi 10 milion. Shifrat e fundit nga Universiteti Johns Hopkins me Selina Shëba vijnë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi të dielën për rekord të ri ditor të numrit të infektuarve, mbi 189.000 në 24 orë. Në Shëba, ku janë regjistruar rreth 1/4 të viktimave në gjithë botën, disa shtete kanë rikthyer masat kufizuese në përpjekje për të penguar përhapjen e sëmundjes. Kalifornia urdhëroi baret në Los Angeles dhe në 6 qarqe të tjera të mbyllen për shkak të rritjes së numrit të rasteve. Ky shtet tashmë ka lëshuar urdhrin e qëndrimit në shtëpi për disa zona, ndërsa San Francisco ka shpallur pauzë në rihapjen e ekonomisë. Në Florida, guvernatori Ron DeSantis tha se do të mbyll disa plazhe për të shmangur përhapjen më tejshme të koronavirusit. DeSantis tha se ndër veprimet të rinjve po rrisin numrin e të prekurve. Kujdesi u hodh në erë dhe jemi ku jemi, tha ai. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott tha se në shtetin e tij ka pasur rritje të shpejtë të numrit të rasteve, prej se bizneset kanë nisur të rihapen në muajin maj. COVID-19 ka marrë një kthesë shumë të shpejtë dhe shumë të rrezikshme në Teksas gjatë javëve të fundit, tha Abbott. Ai urdhëroi mbylljen e barëve dhe kufizoi punën e restoranteve pasi autoritetet në Teksas konfirmuan rekord të infektuarve me koronavirus më 26 qershor, mbi 5.900. Disa vendet e tjera po ashtu po shqyrtojnë të vendosin kufizime për të luftuar shpërthimet e reja. Në mesin e tyre është Korea e Jugut, ku qendra për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve raportoi të hënën për 42 raste të reja. Zyrtarët shëndetësor po përpiqen të gjurmojnë transmetimet, gjë që sipas tyre është kyçe për të ndaluar shpërthimet. Ministri Korean i Shëndetësisë Park Neung-ho tha se qeveria është e gatshme të zbatojë masa më të fuqishme për distancimin fizik nëse epidemia vazhdon të rritet. Qeveria britanike paralajmëroi se mund të izolojë qytetin Leicester për shkak të rritjes së numrit të rasteve atje, por tha se planifikon të rihap restorantet dhe parukerit më 4 korrik. Numri I të infektuarve po rritet edhe në Indi, ku më 27 qershor autoritetet kanë regjistruar 18.500 raste të reja dhe 385 viktima. Numri total I të infektuarve atje është 509.000, prej tyre mbi 15.600 kanë vdekur.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Themi dhe njëherë në Kosovë me një temë tjetër. Qeveria e kaluar e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar një kërkesë të Ministrisë së Financave për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve të sigurimit kufitar nga qeveria e Kosovës. Kjo do të vlente për të gjithë diasporën dhe të huaj që hynë në Kosovë. Qytetarët që jetojnë në diasporë mirëpresin një vendim të tillë. Por zyrtarët e qeverisë aktuale nuk japin përgjigje nëse kanë filluar procedurat për këtë vendim. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtete të ndryshme të Evropës, sa herë që hynë në Kosovë obligohen që në kufit të paguajnë një shumë të mjeteve financiare për sigurimin e veturave të tyre. Njerin nga ta është Fidaim Zeqiri, cili që 6 vite jeton në shtetin e Gjermanisë. Ai thotë se çmimi I policës së sigurimit nuk është shumë I lartë, por vonesa për shkak të kolonave të gjata për të përfunduar këtë obligim është e mërzitshme.
Po tash varet nëse është kolonë e gjatë, presësh, ndoshta edhe një orë do të më prit deri sa vjen rrova për ta paguar policë. Ne ja dashur të bëjmë një kujt që presim edhe ato është pak një patritim.
Qeveria e kaluar e Kosovës ka aprovuar një kërkesë të Ministrisë së Financave për fillimin e procedurave për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve të sigurimit kufitar nga qeveria e Kosovës për të gjithë qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës. Në bazë të vendimit të qeverisë kaluar, është autorizuar Ministria Financave dhe Transfereve që në bashkëpunim me institucionet tjera të filloj procedurat për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve. Pagesa e sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë është obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabelat e huaja të cilat hynë në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet e mërgatës diasporës së Kosovës. Në Byron Kosovare të Sigurimeve pohojnë se janë të gatshëm për diskutime, edhe pse sipas tyre kjo çështje është komplekse dhe kërkon trajtim profesional. Blerim Pushkolli, drejtor ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimeve, thotë se një vendim eventual do të krijojë implikime financiare dhe duhet të shikohet edhe aspekti ligjor. Sigurimi kufitar është I bazuar në ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia.
Implikimi financiar është mjaft I lartë, ku për shembull për një rast të siguruar për një ngjarje që kushton 15 euro për 15 ditë për dëmën në persona kërkesa për dëmsh problem mund të shkoj deri në 1 milion euro.
Në anën tjetër zyrtarët e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdullah Hoti nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a kanë filluar procedurat për zbatimin e këtij vendimi apo do të anulohet. Por kryeministri I Kosovës Abdullah Hoti në një intervistë për Radio Evropa Lir ditë më parë ka thënë se qeveria do të analizojë me kujdes të gjitha vendimet e marra nga qeveria kaluar për të siguruar se a janë në përputhje me ligjin. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hynë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh. Ndërkaq qëndrimi për një muaj ka për vlerën e sigurimit prej 20 eurosh. Nga tarifat e sigurimeve kufitare, thot Pushkolli, vitin e kaluar janë grumbulluar 7.7 milion euro, kurse pagesa dëmeve të paguara nga Byroja e Sigurimeve të Kosovës për periudhën e njëjtë rezulton vlerën prej 7.9 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vazhdoni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.